бо в інстаграмі ви завжди бачите лише гарно.
Ми просто... Гарно висвітлені,
да,
моменти.
А насправді людина...
Людина не таке
яскраве. Да, насправді людей не все так добре.
Тим паче за камерою ти втрачаєш дуже багато самого життя. Тобто камера як джерело показу в інстаграмі вкраде твої моменти. Найкращий приклад.
Фото вкрадає душу. На сьогодні гостях був Голдованський Влад і Чудаєв Богдан. Підписуйтесь, ставте лайки, оставляйте свої коментарі. Їх негде оставляти, лайки теж негде ставити. Настольні ігри. Я знаю, що ми всі граємо в них. І цілком захопилися останнім часом настольними іграми. У Львові є точно один магазин. Магазин-хаб, де можна пограти в настольні ігри. Да? І ми там граємо. От. Яка вам гра найбільше сподобалася? З тих, які ми грали. Або, можливо, яку ви хочете пограти.
Ну, якщо з тих, що ми грали, це, звісно, Шериф Ноттінгема.
Давай, розкажи, що там. Я знаю, але я хочу ще раз послухати це переповідання.
Ну, якщо коротко, грають декілька гравців, вони грають за торговців, повинні перевозити певні товари, законні, можливо, незаконні. На кожен хід один з гравців стає шерифом, і, відповідно, вони повинні договоритися з цим гравцем, з цим торговцем за те, щоб чи він провезе цей товар, чи не провезе. Можна підкуплювати, домовлятися, передавати картки і так далі.
Ось, мені здається, з цього і починається корупція в Україні. Тобто в цьому це воно все винне. Бодя, тобі.
Мені дуже подобається Scotland Yard. Гра, яка заснована на теорії графів, де 4-5 до 6 гравців заганяють одного, умовно, містер X. В гравців кількість ресурсів на приміщення обмежена, а в містера X ні. І вони бачать тільки те, на якому транспорті він пересувається. І містер X з'являється в певний момент ходу під час гри. І гравці повинні враховувати, звідки, з якої точки, на якому транспорті він їде. І таким чином методом спостережень, обрахунків і можете певної психології, треба вирахувати, де він знаходиться, саме в ту точку.
Моя улюблена гра — це Манчкін. Там більше... Там більше...
Догадуюсь, чому.
Да, там можна більше дискутувати з приводу правил, чому так, а не інакше. І от першу частину гри ми вже майже все продискутували, вже все вирішили. А тепер можна купувати доповнення. І тепер в кожному доповненні у нас буде, коротше, ще нові теми для дискусії.
Це твердження чи пропозиція?
Ну, це твердження і пропозиція. А, до речі, там можна пограти в цей доповнення. А там, якщо є Манчкін. Там є Манчкін, треба дізнатися, чи є там доповнення.
Доповнення, там, я не думаю, що їх не можна це грати так.
А, змішувати?
Да. Ні, змішувати можна. Всі Манчкіни карти підтримують один одного.
Ні, що можна змішувати в саме там, типу.
Там, де типу, ми сиділи, я думаю, що ні.
Да, от я теж думаю. Бо якщо хтось хоче пограти в ванільне, умовно кажучи, Манчкін, то у нього не
буде. Хоча запитати можна.
І це класно, що є у Львові і мають бути також в інших містах такі заклади, де можна пограти настольні ігри. Чому? Бо в комп'ютерні іноді навіть, ну, набридає. Банально. Ну, мені — да.
— Так, звичайно.
— Я граю в різні жанри про машини. Самі різні жанри. От. І воно з часом набридає. Потім ти просто виходиш на вулицю, граєш з друзями ось тут. Там є навіть аналоги комп'ютерних ігор. І насолоджуєшся спілкуванням, герою, розважанням.
Ну, там більше якоїсь соціальної активності. —
Да, там просто цікаво.
— Насправді це дуже важко, тому що... Навіть в спортивні ігри можна було б грати, якщо б для цього було більше можливостей. Умовно кажучи, я знаю дуже мало волейбольних полів у Львові, яких можна пограти безкоштовно. І навіть там, де можна грати за певну орендну плату, орендувати зал, їх також не дуже багато. Футбольних полів багато, але там і не треба нічого. А на волейбол, наприклад, повинні стовпчики, сітка. м'яч, і на футбол повинні тільки два ворота і все. І м'яч, все. Я ж кажу, і от так само настольні гри можна і зі спортивними якось змішати. Тобто просто поставити на одну полицю, що це гарна, не хочу казати, альтернатива комп'ютерним іграм, але так як вони вже в нашому житті плотно прикипіли до нас, і особливо діти молодше, які вже народилися в той момент, коли комп'ютери вже гарно розвивалися, був в них доступ. Тобто, мовно, люди 96-го року народження, там 90, хоча їм вже 30.
Ти думаєш, це люди, в яких гарний був доступ до інтернету?
Ні. Суть та в тому, от, наприклад, або я 99-го року народження, і я комп'ютер свій отримав в 10. Доступ до інтернету я отримав в 13. І я дуже задоволений цими двома фактами, тому що я настільки грав в комп'ютерні ігри. Тобто до 10 років я ще грав тільки в ігри якісь на вулиці, будь-які там хованки, футбол, волейбол, бадмінтон, що завгодно. А потім, коли з'явився комп'ютер, і без доступу до інтернету, в тебе, в принципі, обмежена кількість варіантів вибору, тому що живеш ти в селі, а купувати ігри потрібно в сусідньому місті. І це теж класно, і ти не зможеш купувати часто нові ігри. Ось. А потім в тебе з'являється інтернет, і доступ до них збільшується, але навіть зараз я розумію, що якщо мені діти запропонують пограти в хованки з ними, я погоджуся. Але проблема в тому, що сучасні діти якраз і не пропонують, тому що вони вже народилися в той час, коли були гарно розвинені комп'ютери, технології, вони були доступні.
І я вважаю, що це приблизно 10 років вже. Не 2005. А от в 10-му вже вони народилися, коли вже був нормальний Ютуб, коли все-все-все-все.
Ну,
інтернет.
Можна, я не з 10-х
рахую. Ну, до речі, телефони ще такі.
Я рахую з 2005-го.
Відкритий доступ. Ні, 5-го тоді ще тільки почався Ютуб. А так, щоб він же був повністю заповнений контентом.
Ні, сутність якраз от в тому, що 2005 рік, дитина в 2010-му, який народилася в 2005-му, їй 5 років. Тобто, в принципі, це вже, хоча діти вже зараз в 3 роки.
І в 2.
Да, з планшетом, з комп'ютером гарно це. Але я ж кажу, що можна починати із цього, тому що мій молодший брат 2005 року народження, і наразі от якось так сталося, що комп'ютерні ігри дуже велике місце для нього посідають, в плані витрати часу на них. Йому подобається, я нічого не маю проти. Просто якщо проблема в тому, що це він відволікається дуже рідко. Тобто не є, якщо в мене, умовно кажучи, я можу вибирати між настольними іграми, спортивними іграми, комп'ютерними іграми і там ще будь-якими видами розваг, то для нього поки що існує тільки от
тільки
комп'ютер, ну і іноді пограти з друзями, вийти просто погуляти з друзями, але це не пограти. Дуже ж час
пророзувати. Це в якомусь роді через те, що комп'ютерні ігри мають нижчий порог входу. Mm-hmm. Тобто, умовно кажучи, якісь фізичні ігри на вулиці, тобі потрібно якось напрягатися, там бігати і так далі. В настольних іграх тобі треба довго розбиратися в правилах, там найпростіші ігри там 10-15 хвилин в тебе піде, складніші там може піти півгодини, година, а в деяких іграх взагалі треба досконально правила знати, і там справочник, посібник, правила гри, і пішло-поїхало.
А в комп'ютерних іграх також?
Ну, зараз роблять комп'ютерні ігри так, щоб ти, грубо кажучи, тільки зайшов в них і вже міг їх грати.
Mm-hmm.
Тобто, якщо ти візьмеш, наприклад, будь-який шутер, в тебе завжди там WASD ходити, пробіли пригати, контрол присідати, ліва кнопка стріляти, права цілитись. І тобі, в принципі, нічого нового знати не треба.
А потім ти розбираєшся буквально. Ти знаєш основну механіку гри, а потім ти розбираєшся буквально за півгодини, годину, в принципі, ти вже починаєш не тільки ти узнаєш, ти вже повністю граєш, і потім вже після першої години гри, там, якщо це плюс-мінус середня статистична пересічна гра, то через години ти вже розумієш, як вона працює, за якими правилами вона працює, як розробники гри в принципі ставили на меті функціонування між тобою і грою. І потім ти вже починаєш шукати таку штуку, як мета гри. Тобто це гра у грі. Наприклад, в грі є 3 персонажі, і вони працюють не за принципом камінь-ножиці-папір, коли один сильніший за інший, ну, перший сильніший за другий за третій за перший. А, наприклад, в грі є 10 персонажів, і їх вже так не відбалансуєш. І ти вже розумієш, що погравши за 10 персонажів, ти вже бачиш, що хтось сильніший, хтось слабший, і ти починаєш грати, звичайно, за тих, хто сильніший. І оце вже гра у грі, коли люди між собою вже обирають саме з цих персонажів, і це називається мета.
Ага. А от ти кажеш, Влад, до нижчий порог входу до комп'ютерних ігор.
Угу.
Але сам факт наявності комп'ютера, це, типу, вже якийсь рівень певний має бути.
Ну, зараз, по-перше, не обов'язково мати комп'ютер. Зараз достатньо мати просто смартфон. Окей, а смартфони смартфон зараз у всіх.
Найдешевший смартфон буде коштувати, щоб пограти, щоб не зважати на це, 2000.
Ну, знову ж таки, повертаючись до дітей, які вже там з 2-3 років заліпають в телефон, їм просто дають батьки. Умовно кажучи, моя двоюрідна сестра, яка там тільки-тільки в школу десь пішла, їй також батьки давали до цього телефон, вроді би їй недавно там купили свій. І знову ж таки, якщо взяти якусь плюс-мінус масштабну настолку, Мачкін там коштує 400 гривень з копійками, ігру, яку я хотів, 1500. І відповідно там плюс-мінус нормальний телефон чи там одна там пару настольних ігор, ну зрозуміло, що все-таки будуть брати телефон, який має більше функціоналу, крім самих ігор.
А яку ти гру хотів собі?
Мор Утопія.
А вона про що?
Це я от тільки не точно не пам'ятаю, чи це настольна ігра основана на відеоігри, чи відеоігра основана на настольні ігри. Щось таке там, в общем, якась така система. Якщо коротко, є місто, в ньому чума, в кожному районі є там розповсюдження чуми. І грають декілька гравців проти іншого гравця. Один гравець керує чумою, останні намагаються знайти проти неї ліки. При цьому шляхів ці ліки знайти є дуже багато, я так в цьому і не розібрався. І при цьому найцікавіше те, що гравці начебто грають і разом з собою, але при цьому перемагає один. Там, правда, немає такої системи, як в Манчкіні, що ти можеш під***ти іншому гравцю, але, типу, все рівно перемагає один гравець, і там є якийсь такий момент змагання.
Комп'ютерна гра Мор? Без утопії, якщо не
буде.
Мор утопії, добре. Надзвичайно важка психологічна гра, тому що розробники ігор зараз, вони роблять і доволі часто паралельні сюжети, але паралельний сюжет, він будується там на виборі сторони, за яку там сторони конфлікту, наприклад, і ти, в принципі, розумієш, до чого це призведе. У грі Мор в тебе обмежений ресурс часу, ресурси грошей, ліків. І сутність в тому, що ти один лікар у місті, і ти розумієш, що ти не врятуєш всіх. А людей в місті одночасно і багато, і не дуже. Тобто їх мало для міста, але багато для гри. І зв'язки, взаємозв'язки між персонажами дуже і дуже тісно пов'язані. І врятуючи одного, ти вбиваєш іншого. І цілком можливо, що перший день ти врятував там якогось бухгалтера, а на наступний день врятував там, не знаю, кого?
Жебрака.
Жебрака, так. І потім виявилося, що жебрак вбив бухгалтера. І після цього...
А ти ще при цьому, там, умовно кажучи, врятувавши жебрака, не зможеш врятувати когось там третього.
Так, і ти почуття, що ти обрав між там п'ятьма людьми, вибрав одного, а він ще вбив того, кого ти врятував, це, в принципі, змушує тебе опускати руки, і ти вже в цю гру психологічно грати важко. Вона прям бездоганно маніпулює свідомістю людини і змушує відчути тебе дійсно лікарем в помираючому місці.
Більше того, там система квестів, ну, тобто завдань, з самих сюжетних ліній у цих міні, там зроблено так, що в один час можуть відбуватися декілька квестів, декілька завдань, декілька
це
подій.
Це в настольній грі?
Ні, це в комп'ютерній. І суть в тому, що ти навіть якщо захочеш, ти ніколи не зможеш встигнути там за один раз пройти всі, навіть просто попробувати пройти всі завдання, попробувати всі там сюжетні лінії. Тобі все рівно треба десь там до кудись піти.
А вона є у відкритому? Ну, типу, відкрита там, де ми граємо.
Ми засуджуємо піратство, але на
торрентах. Ні, я не кажу за торренти.
За настольну гру, ні, її там, по-моєму, не було.
І, ну, тобто,
ну, ми можемо потім запитати, чи вони як там вона, не цей, не додавлять вони в той набір, щоб можна було пограти, ну, якщо чесно, сумніваюся.
А, ще цікава гра, ці контейнери ми грали.
Контейнери я, по-моєму, ще з вами не грав.
Це така гра, Владу розкажу. А, там є маленькі гіпсові контейнери та кораблі. Ти можеш у інших гравців купувати контейнери, у різних різнокольорових контейнерів різна вартість. Ти можеш сам створювати контейнери різних кольорів за різною вартістю і інші гравці. І ви отак купуєте, продаєте, зберігаєте, і під кінець гри, там скільки там ходів?
П'ять? Не п'ять, десь, почекай, на кожен ход там можна зробити одну дію. Десь 20 чи 30 ходів.
20, ну це до години часу гра. І потім в кінці ви рахуєте, хто більше заробив. Звичайно, якщо в тебе більше кольорів одного контейнера, то ціна звищується. Або там, якщо тільки один, а інший ти не купував, то навпаки в нього ціна знижується. Але через, саме через те, що там є маленькі фігури, це все можна порухати. Це прикольно, мені подобається.
Ну, це типу шерифа Нотінгема, то тільки без цієї соціальної якоїсь. Да.
Це просто Нотінгем.
Ну, а шерифом набагато цікавіше.
І от ми зараз подивилися про мор, про гру комп'ютерну, і прям дуже цікаво, прям хочеться буде хочеться пограти на комп'ютері, але дуже страшно. Це, так як воно там змальовано, і тим паче вже тепер в настольну гру. От. Я тепер тебе, Владик, розумію, чому, подивіться, може когось також зацікавить.
Радиці не кусаються, но...
Ну...
Но колись.
Так. Да. В мене питання. Ми колись вже затрагували тему ностальгії, але 27 травня, це здається в четвер, вийшла серія серіалу «Друзів».
Ремейк?
Ремейк.
Наскільки я знаю, ні.
Ну, не вийшло?
Ні, наскільки я знаю, не ремейк.
А, ну типу...
І наскільки я знаю,
ні, це не ремейк, да.
Продовження.
Це
просто.
Типу продовження, як вони вже через 20 там років.
Так, да, щось таке, це типу вже продовження самого серіалу.
Ну я не дивився.
Ну я не дивився. Я серіал «Друзі» не дивився, от саме серіал «Друзі» мене обійшов стороною, тому що я дзвонив. Я
дзвонив туди в друзів.
Да, я дзвонив друзям. Я дивився, як я зустрів вашу маму. Доволі цікавий сітком. А в «Друзях» кажуть, що наша. Пострадянська там на території України. Будь-яка країна, яка якої населення не розуміє гарно англійську мову, і типу відсоток людей, які знають англійську мову на гарному рівні, дуже мала, вони не розуміють шарм цього серіалу, тому що в цьому серіалі, як я зустрів вашу маму, дуже багато безліч жартів, які розумієш тільки в контексті. Жарти, в принципі, важко перекладати. І якщо не помиляюсь, головна студія, яка займалася дубляжем, вона дуже халатно поставилася до цього. І іноді ти навіть не розумієш, про що. Тобто іноді жарти перекладені просто до
відповідника.
Ну, не зі збереженням сенсу. Тобто може бути технічно правильний переклад, але сенсу в цьому немає. І я ж кажу, багато людей відвернулися від цього серіалу, але от
досвідчені люди, стати культовим.
Досвідчені факт. Люди, да, у нас, а досвідчені люди кажуть, що дивіться англійською мовою або англійською мовою з субтітрами, можна подвійними, і тоді багато жартів, ну, серіал розкривається повністю.
Ну от як я думаю, що багато хто коли дивився його лише тому, що не було чого іншого дивитись. І по телебаченню, типу, йшли друзі, і вони, типу, їх дивилися. І з дитинства, знаєш?
А скільки років назад останній серіал вийшов? 20?
Три дні тому. Ні, я просто, мені здається, що я не дивився, бо я... Вони ж, по-перше, йшли на новому каналі. Серіал «Друзі». Я частинками дивився, але не дивився так, щоб, наприклад, можливо, мій розклад в школі, ні, в дитячому садку не співпадав з розкладом виходу серіалу, бо він пішов десь там, подається, у третій, і ти приходив, подивився, але потім там були мультики і різні всякі штуки, і тоді, можливо, навіть взагалі не цікава була та тема. якщо б я був би старший, коли, тобто мені було б років 15, а не 4, коли цей серіал показували, тоді, можливо, б мене б це зацікавило.
О, до речі, ти згадав за мультики, які дивився після школи. У вас теж є якийсь мультфільм або декілька мультфільмів, які ти просто ненавидів, що їх крутять, що вони займають ефірний час інших мультиків гарних?
Таке було, хоча я не згадаю, але в мене був такий прикол. Мені нравився мультик «Огі і Кукарачі».
Да.
Я просто з нього кікав. І прикол в тому, що його постійно крутили зранку, перед тим, як я мав йти в школу. І я постійно навіть одної серії нормально подивитися не міг, мене вже мама в школу відправляла.
А він, здається, о 5-й повторювався, чи нові серії
видавалися о 5. Так, вони завжди ввечері повторюються, але...
Ну, там же теж якісь були.
Я... Jetix, все.
Ну, Jetix,
так. QTV повертається.
Ну, насправді це цікаво, тому що скільки я людей питаю, в когось був Jetix, хтось люди поболіє. Були з Нікелодіоном, хоча насправді я дуже радий, що я дивився Jetix, а не Нікелодіон, тому що якось спектр серіалів на Jetix, в принципі, якось це цікавіше. Єдине, що я ж кажу, на Jetix мені я ненавиджу всією душою цей серіал, і тільки зараз я просто розумію, що ну, це просто ідіотизм. Ну, я розумію, що я просто був старший для цього серіалу, а це серіал Лентяєво. Лейзі Таун.
Та ні, нормально.
Він мене так харив. Це оці ляльки, три людських персонажі, а всі інші ляльки, і мене харило це просто, тому що він займав місце ефірне Черепашок-ніндзя, Тоталі Спайсом.
Аж два просто додай води.
Та ти що? Ну, аж два, це більше на дівчат орієнтоване все ж таки. Ось, але Totally Spice, Totally Spice це теж про дівчат-шпигунів, але насправді я до сих пір дивлюся цей серіал.
Був мультик про Качко-Дзьоба, шпигуна.
Це Фінес і Ферб.
Це
Фінес і Ферб, доволі цікавий, так.
Качко-Дзьоб це лучша частина мультика.
Да, тут от Огі Кукарачі я не розділяю вашої любові до нього. Так само, ну, як не, вже так не само, то, як розділяю, не розділяю до Тома і Джері, насправді. Не розумію трошки.
А ну погоді.
Іноді є серії в Том і Джері, і це Огі Кукарачі, які є гарними. Або дуже філософські. Прямо цікаво. Але я ж кажу, що ну, не розділяю вашу любов. От я не розумію, чому, але мені дуже подобається.
Хочу сказати, що ти недооцінив в дитинстві, не знаю, як зараз. От захищу, поки ми ще не пішли від тої теми. Lazy Town, Байдиківка, Лентяєва.
Ну.
Тому що я дивився трошки, типу, про цього Спартакуса, а насправді його звуть Магнус Шевінг, якось так. Він був чемпіоном світу з аеробіки, але воно якось інакше професійніше називається. А що він там, ну, я дивився його виступи, це людина, яка ходить на пальцях, я не знаю, ну, це дуже виразило мене. І він поставив собі на меті розповсюдити бажання, типу, займатися спортом, створюючи мультфільми для дітей, щоб створити, умовно кажучи, їм людину, якою вони хочуть стати, спортивною, бо вона добра, його все люблять, щоб також пішли до спорту. Я думаю, що багато з дітей, хто до цього і долучився. Ну, саме через нього до спорту.
Я з тобою абсолютно не погоджуюсь, тому що я з цього серіалу, якщо щось і виніс, що не потрібно їсти продукти, які не знаєш, звідки взялися. Наприклад, цукрове яблуко. Б. Люди, якщо це займаються спортом,
живуть на
небі. Два. Третє, що так, не треба їсти якусь жахливу їжу. І четверте, людина, яка займається спортом і прям така ударна, і допомагає всім, ти завжди допомагаєш всім, ти працюєш. А тепер поглянемо на... От що Спартакус? Ну, він бігає, рятує, стрибає, все, що він робить. От дивіться на головного антигероя.
Ні, ну неправильно, він також розважається з дітьми. Вони грають без... Ну, типу, там є
серія... Так, вони грають, А тепер подивімося, вони грають. Подивімося, будь ласка, на головного злого персонажа, який, до речі, актор помер рік чи два тому назад. На протагоніст, антагоніст, на антагоніста. Живе у підвалі, його ніхто не любить, але при цьому він робить геніальні пристрої, і на кожну серію в нього свій пристрій або свій якийсь
Костюм.
план. Людина тисячі здібностей.
Їсть торти, худий.
Людина тисячі здібностей, і він робить просто бездоганні речі. У нього там купа костюмів, якщо не... Це ж... І от ви ставите геніального винахідника проти людини, яка стрибає.
Ну це, де логіка? Я помню, Продіс якась антипропаганда науки.
Ми прихилюємося не тій людині, зовсім не тій.
Ну да, тоді це просто сила проти розуму.
І чомусь розум тут перемагає. До речі, це дуже гарна тема, тому що в науково-фантастичній книзі Ніка Горкавого, саме ось так, а не Микола, він астрофізик, фізик, і займається, він пише книги, і, наскільки я пам'ятаю, викладає десь в Америці в університеті. Ось він написав дуже гарну науково-фантастичну книгу про тінейджерів, і вона про тінейджерів, і для тінейджерів, і унікальність, як на мене, цієї книги в тому, що це і в самій книзі розкривається тема того, що книги, вони повинні бути прочитані в певний час і певними людьми, тобто певний час того віку. І ти повинен деякі книги прочитати до певного віку або в певний момент життя, і вони тоді на тебе сильно впливають, і це правильно, і там, умовно кажучи, прочитати 1984 людині, якій 16, і людині, якій 60, і людина, яка прочитає в 16, така: о, щось там світ перетворюється на це, от тут так пропаганда, там щось, це диктатура. А людина, яка в 60, о, да, клас, гадую. І вона, типу, вже
з ностальгією,
вже бачила це все. В книзі прямо вказано, що дуже багато літератури про накачування м'язів, слідкування за своїм тілом, дієту. Але жодної книги, дуже-дуже мало, прям дуже мало книги про те, про людський мозок і як його розвивати. І саме і тут треба чітко розмежити, що є книги, які художня література, це є продукт розуму, а тут, умовно, література по накачуванню м'язів – це література, продукт для м'язів. Але я ж кажу, книги – це продукт розуму, але немає книги як продукту для розуму. Тобто ті, які об'єктом дослідження яких є мозок людей, і, в принципі, можна стимулювати літературу. І там в науково-фантастичній книзі дуже багато розповідається про різні області науки, так як це події відбуваються в 2254-му, то вже розкриті поняття космосу, там в книзі вже люди на Марсі, на Обероні, і, в принципі, літають по всій Сонячній системі. А далі я сюжет розповідати не буду, тільки скажу, що книга дуже цікава, і якщо вам цікава тема науки, і люди, і от до чого це все це вів, вибачте. В книзі розум перемагає силу, і це правильно. Тому що в фільмах про це є цей стереотип. От я згадаю, мабуть, який фільм, у безліч фільмів, в яких розумна людина завжди забитий очкарик, худий, і там якийсь неловкий, тобто він, в принципі, завжди їх якось
підсвітлює,
навіть не кумедний, а жалюгідний. І там головний герой сильний, красивий. І
ось, ну да, в будь-якому.
І ось культивується оце так, що не культивується поклоніння розуму, культивується поклоніння силі чомусь. І ось це дуже турбує мене. І от так само байдиківка, тобто можна розглядати, що байдиківка також підвержена цьому стереотипу і продукт для широких мас. Я не кажу, що не потрібно займатися спортом займатися потрібно, але розум набагато важливіший.
Ну, неважливо, наскільки ти сильний, якщо буде один грек з точкою опори, який до тебе завжди проплюне.
Буде хто?
Один грек з точкою опори,
грек,
який тебе проплюне.
Ну, з іншого боку, от, і це дуже цікаво розглянути. 2 чи 3 роки назад помер Стівен Хокінг. Людина, яка для науки зробила безліч цього, це колосальні дослідження, але при цьому всьому людина не могла рухати очами і декілька м'язів на обличчі.
Геніальність. Допомогу великим пальцем.
І таке. Візьмемо спортсменів. Які, ну, я не зменшую заслуг спортсменів, просто кажу, що фізичні обмеження набагато легші. Ну, не так, менш важливі, ніж розумові обмеження. Тому що, якщо ти розумна людина з фізичними обмеженнями, це я б обирав би саме це, ніж фізично здорова, але з розумовою відсталістю.
Але ти був би щасливий.
Ну, так, як Грибоєдов заповідав, одним радість від бездум'я, другим горя тума. Тут правильно.
Ну, виходить, коли ти втрачаєш те, як тіло, ти просто втрачаєш тіло, але коли ти втрачаєш розум, ти втрачаєш себе як людину.
Да, зараз ера просто відновлення того старих, скажи, фільмів, серіалів, жвачок.
Ну, от дивись, Сонік був в 90-х.
Да, да, це все, да. Там антагоніст, геній просто, в нього ракети, в нього там, ну, пристрої, які, типу, не так легко і вигадати. А, Джим Керрі, до речі, грав. Ну, геніально. І чувак, який просто бистро, швидко бігає. Все, ну все. Ну, він просто швидко бігає і цим перемагає.
Ну, так.
Я не кажу, що треба бути злим. Я кажу, що треба, ну... А чого не можна зробити чувака, який швидко бігає, злим?
То, просто якщо запитати людину, згадайте фільм, в якому головний герой сильний, харизматичний, красивий персонаж, перемагає злого генія, вам одразу скажуть безліч. А ти розпитаєте...
50 оттінків сірого. Він перемагає.
Бореться, я б сказав, бореться. Борітеся і побореться.
А, от, це з української класики фільм знятий.
Так. Я ж кажу, а... Спитайте людину, скажіть фільм, у якому розумна людина не висвітлюється як жалюгідна, і головний, це головний герой, то таких раніше було дуже мало. Потім, як це, інтерес на інтелект виріс. Той самий серіал «Шерлок», може, грав імітацію.
Але там інший, типу, Маріарті, він, ну, типу, не менш розумний.
Так, так, я просто кажу, що там головний герой вже...
Порозумніше.
Так,
середній там... IQ головних героїв виріс.
Да.
Хоча, знову ж таки, Шерлок, він і був і до.
Ну, Шерлок — це такий свій приклад, але, наприклад, гра в імітацію, вселенна Стівена Хокінга. І, знову ж таки, це фільм, не сценарій не написаний з нуля. Це списаний з існуючих людей. Ось. А фільм, який написаний з нуля, і там людина, геній науки чи все таке, і він гарний, і він не є розмазньою, то таких дуже мало. До речі, згадали про Тараса Шевченка «Борітеся і поборити».
Серіал, який ми говорили сьогодні до запису, «Хаус», в нього ж там була жінка, ну, буде жінка з України, і в нього в кабінеті буде висіти. Ну, вже висів в серіалі, типу, портрет Шевченка. А в нього спитали, ну, в серіалі, а хто це? А, це її дідусі. Чи хтось із її родичів, типу, щось того. Але мені подобається, що Україна виходить з кожним роком все більше на рівень впізнаваності в світі.
Ну, але з іншої сторони, вона часто входить якось на якихось таких...
Сумних мотивах.
Не то, що сумних, на якихось... Як це називається?
Негативних?
Ні. Коли, коротше, типу як про росіян, що вони водку п'ють, то медведі була лайка.
З усіма
стереотипами. Ні, до речі, навпаки.
Ні. Ну, я приклад, дуже гарна новина, що Netflix включила мову українську як дубляж до серіалів.
Ну, тобто, да, часто Україна входить там, що зараз дуже багато українську мову починають десь включати. В тих же твіттерах, фейсбуках, на всяких відео і інших ресурсах. Но все рівно вона в якомусь роді починає входити, от типу, як Росія чи там та сама Америка зі стереотипами. Ну, тобто, я досить часто зараз помічаю саме це, навіть з тих самих мемів.
Ну, це, звичайно, цікаво, але стереотипи є про кожну країну. Піцу любите?
А тепер... А, пасту. От дивіться, зараз зайшов на сайт НАТО. На ньому, до речі, можна вибрати лише 4 мови. Російська, англійська, французька
і українська.
І українська. На сайті НАТО.
Ну, це перемога.
Це перемога.
Це перемога. Це, по-моєму, досить давно.
Ні, це не ні, десь 2-3 місяці. Недавно.
Да, десь 2-3
місяці. Хлопці, знаєте, де ми зараз з вами знаходимося?
В молодіжному центрі.
Бодя, ти як думаєш?
Я думаю, що ми знаходимося в студії звукозапису Львівського молодіжного центру.
Ми зараз знаходимося у Львівському обласному молодіжному центрі, який нам зараз дає можливість записувати подкасти. От, також разом з платформою молодіжних подкастів «Незабаром». От, як у вас справи?
Чудово.
Чим ви займаєтесь? Бодя, чим ти займаєшся?
Я студент, наразі здаю диплом за спеціальністю комп'ютерна інженерія.
Влад?
Я також студент політехніки, зараз здаю диплом, закінчую бакалавра на спеціальності прикладна математика і збираюсь працювати в дата-сайенсі.
А що таке дата-сайенс?
Дата-сайенс — це наука про дані. Якщо коротко, це дайте мені базу даних, я з нею зроблю вам якусь конфетку.
А, дайте мені базу даних, і я переверну планету,
так? Да?
Ясно. Але все одно в кінці тебе перемагає людина з точкою опори.
Ага, і кіборг-убійця.
До речі, всіх убив кіборг-убійця.
Ні, от по приводу, от я відмовляюся від своїх нагород, бо там були лише білі. Це ж расизм теж. Типу, ти відмовляєшся від продукту білих.
Ну, стрілка ж не повертається.
Ну, не насправді це ще таке собі. Ось нещодавно якась компанія зробила акцію, вона випускала чи лімітовану, чи нелімітовану версію поштові марки. На поштових марках колір шкіри. Від білого до там, мулатів, да, від по градієнту. Так. І найцікавіше те, що чорні, абсолютно чорні марки коштували 70 центів, білі марки коштували півтори євро. Чорні 70 центів. Оце расизм. Цікаво, до речі, дуже цікаво глянути, тому що в яку сторону?
Та це в будь-яку сторону.
От я ж кажу, саме цікаво.
Це і в ту, і в ту.
Я от цікаво, що в яку сторону це расизм. Типу, що чорна марка коштує дешевше, ніж білу, і тоді це расизм в сторону білих людей, чи те, що біла марка коштує дорожче. І навпаки, типу, це показує важливість, то от щось таке. Ну, насправді там логіка була така, що чорні марки коштують дешевше, тому їх частіше купляють, тому це пропагує рівність і оце все.
Я насправді до цього всього рівно відношусь. Типу, я за рівні права. Я розумію, в чому проблема, але я не розумію цієї ліхорадочної, знаєш, от
так,
ставлення до цього. І от таким чином мені хочеться поспілкуватися з людиною, яка розбирається в цьому питанні, або з афроамериканцем в Україні, можливо, з тих, хто слухає, є знайомі, або той, хто може пояснити. Тому в мене прохання таке, я з цим скористуюсь. Напишіть мені в Instagram, якщо хтось якось хоч до цього є причетний, і що може мені пояснити з фахової точки зору, або там культуролог, да, цим займається.
Ну, соціальні якісь.
Соціальні, так. Або найкраще афроамериканець, бо він навіть і краще буде знати з цієї ситуації, щоб він мені пояснив, чому ось тут це расизм, а це не расизм.
До речі, не факт.
Що не факт?
Не факт, що він тобі гарно пояснить. Це по-перше, а по-друге...
Це расизм?
Це не расизм. Ти, це расизм тоді, це ти висловлюєш. Тому що ти кажеш, що хтось розбирається в питанні не на основі фахових знань, як ти сказав, а тільки на основі причетності до певної раси. Тому це так. Насправді були проведені дослідження, не скажу точно які, я просто пишу саме дослідження. Людину саджали, взяли групу людей, умовно кажучи, людей 20. І потім наносили на них грим, макіяж, який робив на макіяж були шрами, порізи, опіки, ну, щось таке, що сильно спотворювало обличчя. Ось. І потім, ну, і показували людині, які зробили цей макіяж, і показували, що ось її обличчя спотворене. А потім макіяж знімали. Але людині не показували. Вони сказали, що щось поправляють, а знімали повністю весь макіяж. Потім саджали людину, оцю, яка була на макіяжна, з іншою людиною розмовляти. І тут виявилося, що близько, велика частина, більшість людей, які, що щось 67% чи щось таке, до більше половини сказали, що в розмові з людиною, яка без макіяжу, ця людина ставилася до неї зверхньо і у розмові показувала, ну, тобто ставлення до шрамів, опіків, до спотвореного обличчя, а на 13% навіть сказали там десь в яких реченнях це було. Але ж макіяжу то не було. І отут дуже цікава штука. Людина сама обирає, коли їй... ну, коли її зручно. Обіжатися.
Ображатися.
Ображатися, ось. Людина сама обирає, коли її ображатися, вона робить цей вибір сама. Це її особисто. Я ж кажу, і ось, і тут як показано, як психологічно це працює.
До речі, ті люди, які живуть в Африці, як їх називати? Вони ж не американці.
Африканці.
Африканці.
А якщо біла людина?
Якщо біла людина живе де?
В Африці.
А вона африканець.
Тоже.
А якщо темношкіра людина живе?
Де?
Також африканець.
А як виділити? Що от я говорю про це, про саме про таке населення? А темношкіра?
Ну дивись.
Коли це ми... афроафриканець?
Ні, дивись.
Ну бо в Америці також. І темношкірі, і блідношкірі. Mm-hmm. Вони є американці. Але коли хочуть виділити населення, наприклад, в чомусь. Вони кажуть, що афроамериканці.
Ну дивись, якщо в Америці афроамериканці, тоді, виходить, в Африці будуть
афроафриканці.
Євроафриканці. Ну, якщо, умовно кажучи, з Євросоюзу.
А, тоді так. Да. Тоді вони просто африканці. Понятно. Ну, це ми вирішили. Для мене. Знову ж таки, якщо хтось знає, як правильно і вирішити цю проблему, пояснити мені про це, прийти сюди в подкаст, то залюбки. Пишіть мені в Instagram, в Директ. Також можете Боді написати і Владіку написати.
Це обман, щоб набрати класи.
Ні, це обман, щоб набрати голоса ВКонтакті.
Ну класи в однокласниках цінніше.
Ні, лайки можете не ставити. Лайки мені не треба. От, а от тема мене цікавить. Бо в Інстаграмі ви завжди бачите лише гарно.
Гарно висвітлені моменти.
А насправді людей...
Людина не таке
яскраве. Так, насправді людей не все так добре.
Тим паче за камерою ти втрачаєш дуже багато самого життя. Тобто камера як джерело показу в Інстаграмі вкраде твої моменти. Найкращий приклад.
Фото вкрадає душу. На сьогодні гостях був Голдованський Влад і Чудаєв Богдан. Підписуйтесь, ставте лайки, оставляйте свої коментарі. Їх нігде оставляти, лайки теж нігде ставити.